un piemērotais sots ir bargs, jo pārkāpums, kas tika konstatēts, ir būtisks. Un upes nēģis ir ierobežot izmantojama īpaša aizsargājumā suga. Zvejnieku kooperatīvā saimniecība Vecdaugava kopā ar valsts vides dienesta inspektoriem no Daugavas izcēla 3096 nēģu murdus. Un visos murdos esošie nēģi bija dzīvotspējīgi un nekavējoties tika atlaisti atpakaļ ūdenī. Līdz ar to zivju resursiem kaitējums nodarīts netika. Likums atļēma murdus konfiscēt vai arī to nedarīt. Šī gadījumā tika izvēlēts praktiski maksimālais sodamērs, jo murdu konfiskācija radītu valstī papildus izdevumus, kas būtu saistīti gan ar izņešanu, gan ar pārvešanu, tāpat ar novērtēšanu un nodošanu realizācijai vai iznīcināšanai. Tagad darbība turpinās un viņi informē par savām aktivitātēm, par katru no aktivitātēm valsts vides dienesta veids kontrolas departamentu.